Привіт! Це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоб і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку Donate і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку!
Підгузки, вологі серветки, жіночі прокладки, тампони і презервативи. Це як і помічні, так і ворожі засоби 21-го століття. На жаль, зараз без них сучасна людина не уявляє свого життя. Але чи не забагато ми їх використовуємо? Можливо, вони небезпечні? І чи можна їх замінити багаторазовою альтернативою? Розповім у цьому епізоді. Ви слухаєте подкаст «Дім» від The Ukrainians. Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панчишин.
Цей подкаст «The Ukrainians» робить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему поводження з відходами в Україні.
67 514 нових людей народились за перші три місяці цього року в Україні. І найбільше дітками поповнилась столиця. Але там, де ці крихітні малята, там точно купа одноразових підгузків і ще інших засобів гігієни, які використовують новоспечені батьки. Саме про них і можливі альтернативи далі. Першою придумала підгузок американка Маріон Донован у 1946 році. Жінка втомилась прати пелюшки і відмивати простирадла від своїх дітей. Вона вирішила спростити собі роботу і пошила із душової шторки водонепроникний підгузник. Донован створила безліч прототипів, перш ніж показати світові. За матеріал взяла парашутне полотно і свій винахід назвала «The Butter» – «Катер». У 49-му вона сама запустила виробництво, бо жодній фірмі цей продукт не був цікавий. А за два роки продала права за мільйон доларів фінській корпорації. Пізніше Маріон Донован стала розробляти одноразовий підгузник. Створила прототипи, використовуючи спеціальний склад паперу, який одночасно вбирає і здатний відтягувати вологу. Але у виробництво цей продукт так ніхто і не взяв. Джерела вказують, що ця ідея стала основою підгузників у творця памперс Віктора Мілса. Саме ця компанія зробила життя батьків простішим. Клопотів і справді у батьків поменшало, та не менше підгузків. Ці засоби гігієни разом із жіночими прокладками та вологими серветками становлять від 3 до 4% від загальної кількості твердих побутових відходів. І вважається, що ще жоден одноразовий підгузник, який виробляють з середини 20-го століття, так і не розклався. Нічого вам це не нагадує? Угу, це як із пластиком, про який я згадувала у третьому епізоді. Заводів, які переробляють одноразові підгузки, у світі не так вже й багато. До прикладу, один такий працює в італійському місті Тревізо, як пілотний проект. Щорічно підприємство обробляє 10 тонн підгузків, але й це лише 2% від усіх, які використовуються в Італії впродовж року. Після довгого процесу очищення і сепарації з однієї тонни цих засобів вилучають лише третину матеріалу, яку можна повторно використати. Це целюлозу, абсорбуючу сировину і змішаний пластик. Тому повний цикл переробки є складним і коштовним, і куди простіше – підгузники захоронити або їх спалити. Не забуваємо, що сучасні підгузки мають у своєму складі плівку із синтетичних полімерів, такі ж поглинаючі матеріали, а ще відбілену целюлозу і клеї. В середньому для дитини, допоки вона не прийде на звичайну білизну, треба використати 4380 одиниць одноразових підгузників. Як вам така цифра? Ну, бо мене трошки вона лякає, але, на щастя, є альтернативи і про них далі. Зменшити кількість одноразових підгузників можна двома способами. Перший – використовувати багаторазові тканинні пелюшки, а другий – навчити дитину користуватися горщиком. Ідеально, якщо ці два методи поєднувати. Детально усі ці спроби описала на своєму сайті громадська організація Zero Waste Львів. Посилання на статтю я додам до опису цього епізоду. А тут розповім коротко. Отже, найпоширеніша альтернатива – це багаторазові підгузки. Вони складаються із водонепроникної тканини та вкладки, яка має різну кількість шарів. Є із мікрофібри, бамбуку, мюсліну чи вугільної фібри. Саме ці вкладки потрібно прати. Ще одна заміна одноразових підгузників – це тренувальні трусики. Їх є теж кілька типів, але усі вони не пропускають рідину назовні, а дитина розуміє, що стало дискомфортно, тому ідеальні вони для того, щоб привчити маля до горщика.
Якщо ж в батьків є бажання, можливості спробувати або постійно використовувати багаторазові підгузники, то це тільки плюс.
Каже лікарка-педіатр Ольга Леськів.
Тобто тут менше впливу синтетичних матеріалів на дитячу шкіру, краще поглинання випорожнень підгузником. Ну і все-таки батьки, які вибирають багаторазові підгузники, часто і висаджують своїх діток, що взагалі мінімізує довготривалий такий контакт випорожнень в підгузнику з шкірою малюка. Найосновніша моя рекомендація – це в дуже ретельній гігієні. Тобто часта зміна підгузника, максимально старатися не використовувати вологі серветки, не лише з метою, наприклад, екологічності, але й в першу чергу з любові до дитини, тому що, щоб знову ж таки не подразнювати ніжну шкіру. І якщо є можливість, то пробувати висаджувати. Висаджування – це не лише з метою, наприклад, екологічності і зменшення кількості підгузників, як досить в великої кількості сміття, але й навіть якщо взяти, що діток, особливо перших 3 місяців, є часті так звані проблеми з животиком, це не так навіть проблеми, як просто становлення шлункового кишкового тракту, то висаджуючи дитину, даючи їй таку зручну позу для нашого шлунково-кишкового тракту, для нашого кишечника, ми їй полегшуємо процес дефекації, пісення, і, в принципі, дитині від цього буде лише краще.
Навіть лікарі вказують, що одноразові серветки – це не ок. Найкращий варіант – їх зробити із ситцевих, мюслінових чи фланелевих пеленок, вирізати потрібної ширини і носити із собою, а при потребі – лиш змочити водою. Ну, а тепер розповім про висаджування. Ну, це не те, що ви подумали про висадку рослин, а це привчання дітей до туалету. Висаджуванням малят користувалися батьки тисячоліттями. Це один із найстаріших методів гігієни. Його принцип, що з перших днів життя вловлювати потрібно, коли дитина хоче випорожнитись, і зробити це над мискою, унітазом там, чи ванною, кому як зручно, взявши немовля на ручки спинкою до свого живота у позі такого султанчика. Завдання батьків тут – розпізнати бажання дитини сходити в туалет. Як це зробити? Іноді буває, що через плач діти так крихкочуть, активно пукають, підгинають ніжки чи роблять різні гримаси на личку. Це все дуже індивідуально і залежить від кожної дитинки, але робити це радять новоспечені мами, тільки якщо у вас вистачає ресурсу і в жодному випадку не намус.
Мені було важко. Моя дитина майже не подавала якихось сигналів, і я могла зловити 1-2 попіси на день. Тобто мені не підійшов цей підхід.
Каже мама маленької Софійки Любов Пікулик.
Але свого часу я якраз уже народила, мені підсунули таку книжку «Lose the Diapers» Марії Качмар. Це є українка, яка живе в Канаді. І вона написала книжку про синтез цієї методики висаджування і так званого підходу, який був поширений в Україні, мабуть, до появи одноразових підгузників. Це коли дитину починали садити на горщик в момент, коли вона вміла сидіти самостійно. Нам підійшла ця система. Система полягає в тому, що ви не тримаєте дитину в спеціальній позі, ви садите дитину на горщик у відповідний момент. Як знати цей відповідний момент, коли дитина хоче покакати, наприклад? Ви бачите обличчя вашої дитини. Я деколи кажу, згадайте себе, коли ви хочете в туалет, або згадайте свій вираз обличчя на унітазі. Ви чітко прочитаєте його на обличчі своєї дитини, коли ви побачите, що дитина, власне, хоче в туалет, або почуєте характерні звуки такого туження. В цьому методі також підходить, є такі, от, як я називаю, безпрограшні моменти, коли дитина точно має сходити на горщик. Це, наприклад, ми говоримо про попісення. Це наприклад, дитина проснулася після сну. Це є ранковий сон, це є обідній сон. Ви садите дитину на горщик. Якщо дитина пручається, не хоче сідати на горщик, відпустіть. Не сидіть, нехай там відбіжить, відповзе. Їй буде легше, коли ви будете робити це без стресу. Коли зазвичай діти радо погоджуються сісти на горщик, і дуже швидко діти розуміють оцю різницю з тим, що ти ходиш на горщик, і в тебе усе якби виходить, і ти залишаєшся сухий. І між тим, коли ти ходиш в підгузок, і воно деякий час стає мокро. Моя дочка Софійка почала в 5 місяців використовувати багаторазові підгузники повністю на день і на ніч. Можливо, десь на дорогу ми ще мали одноразові підгузники вдома. І я дуже швидко зрозуміла, що справді багаторазові підгузники – це зручно, але їх потрібно дуже часто прати. І коли моя вже доня вміла тижнів 2, певно, вміла тоді 6,5 місяців, вона вміла сидіти сама, я почала її садити на горщик. Перші моменти, які я пробувала, це якраз були моменти довкола снів, після сну, можливо, після годування, і пробувала засікати проміжки, тобто садити її наугад. Так, в мене, якщо були 2 попадання на горщик, я вважала це за щастя. І на диво дитина дуже швидко почала це розуміти. І з 9 місяців вона почала сама вночі нас будити, коли їй треба в туалет. Це зазвичай було в районі 4 ранку. І я або чоловік, хтось садив її на горшок, і ми далі всі лягали спати дружно. З приблизно року і 2 місяців я її перевела на звичайну білизну на день. І з року і 3 місяців я забрала багаторазовий підгузник вночі. Зараз дитині є 1 рік і 7 місяців. Можу сказати, що вночі в нас було з того часу тільки 3 аварії. Я пишаюся її здобутками, тому що я розумію, що моя дитина в 1,7 років вже впевнений такий користувач горщика.
Жінка розвінчує міф, що діток варто привчати до горщика не раніше 2 років. Саме таку пораду у 1962 році оприлюднив у своїй праці американський педіатр Томас Беррі Бразлтон. Мовляв, садити на горщик дитину раніше – стрес для неї. Але доктор тоді не згадував, що працює на корпорацію Pampers. І, до речі, на сайті цієї фірми і досі так пишуть. Що ж, а тепер пропоную згадати і про відходи, які генеруємо ми – дівчата, жінки і особи жіночої статі. На жаль, на відміну від дітей, об'єми сміття під час критичних днів ще більші. За життя кожна використовує близько 14 тисяч одиниць засобів менструальної гігієни. Ну, тільки уявіть собі ці масштаби. Перші одноразові прокладки вийшли на ринок у 1896 році. До того їх заміняли тканини, гумові штани, рушники, дамський еластичний серветковий ремінь. А під час Першої світової війни медсестри помітили, що целюлоза ефективніше поглинає кров на відміну від тканинних пов'язок. І саме таку прокладку вперше виготовила компанія Kotex у 1918 році. А от сучасні тампони були запатентовані у 1933 році під назвою Tampax. Зараз менструальні продукти – це багатомільярдна індустрія у всьому світі. Але, на щастя, сучасні жінки знову повертаються до безвідходних варіантів гігієни під час менструації. Це є і багаторазові тканинні прокладки, і менструальні чаші, і трусики. Останні, як і багаторазові прокладки, мають декілька шарів. Зовні це бавовна, льон або конопля, а всередині мембрана, яка запобігає протіканню. Їх, як і прокладки, ще радять використовувати після пологів. А чаші чи диски краще, коли дівчина вже живе статевим життям.
Мене часто питають, і я завжди підтримую використання багаторазових засобів. Питання єдине тут вже якби питання особисто жінки комфорт. Не всі жінки можуть використовувати, наприклад, чашу. Тому що ну, це є певний момент ну, спілкування, сприйняття своїх статевих органів. Ну, просто ну, не всі можуть дійсно вводити її. І для таких жінок, ну, звісно, ми не наполягаємо. І тут багаторазові прокладки, там майже 90% натуральної дійсно тканин різних.
Каже гінекологиня Тетяна Осауленко.
А з чашею є моменти ну, введення. Адаптаційний період має пройти, коли жінка навчиться вводити її, щоб вона розташовувалася адекватно і ну, почувати себе комфортно. Коли все-таки це склалося, жінки кажуть, що ділиться життя до і після да, використання чаші, тому що це справді зручно. Ну, я раджу завжди пробувати. Було дослідження, журнал The Lancet, дуже такий авторитетне видання, міжнародне, медичне. І там був величезний такий огляд досліджень, і доведено було, що не підвищує ризик синдрому токсичного шоку, ну, то, те, чого ми більше всього боїмося, не підвищує чаша розвиток бактеріального вагінозу, тобто порушення мікрофлори. Що це є безпечно, що це є абсолютно нормально. Єдиний важливий момент, як будь-який інтравагінальний гігієнічний засіб, треба дотримуватися правил безпеки, так би мовити. Обов'язково мити руки. І я раджу завжди кип'ятити чашу перед введенням. Тобто, частіше раджу мати дві чаші. Не носити довше, виробники кажуть 12 годин. Я прошу не довше 8, а краще ще трошки менше. Це залежить від кількості виділень. Всі ми знаємо, є така штука, як щоденні прокладки, яка з моєї точки зору абсолютно такий маркетинговий хід, оскільки жінці не потрібні щоденні прокладки. А якщо вже так говорити про те, що може принести щоденні гігієнічні ці прокладки, це так званий, ну, можна назвати парниковий ефект. Тому що по великому рахунку, фактично, це шматочок пластику між ніг. Перше, що треба розуміти, що біля промежини має бути вільний доступ повітря для того, щоб наші лактобактерії, це хороша, правильна мікрофлора вагінальна, нормально розмножувалася і ну, нормально якби виконувала свої функції. І коли є отакий шматочок пластику, не відбувається цієї циркуляції. Є ризик, щоб почали розмножуватися умовно патогенні мікроорганізми, які також є у вагінальній мікрофлорі, і це нормально. Але кількість їх має бути зовсім незначною. І от коли створюються умови відсутності доступу повітря, скажімо, до промежини, ці бактерії часто починають надмірно розмножуватися, призводять до різних негативних наслідків, порушення мікрофлори, бактеріального вагінозу і таке інше. Якщо ми говоримо про гігієнічні прокладки, які ми використовуємо під час місячних, то також можуть бути різні дискомфорти, оскільки велика кількість, наприклад, виділень, яка вміщується, може також бути той самий парниковий ефект, тому що прокладка ще більша. Плюс можуть дуже часто бувати натирання різні, можуть бути дискомфорти, подразнення. Ну, важливо зрозуміти, що окрім цього всього, ще ну, матеріали, які використовуються для виготовлення прокладок, вони вибілюються хлором, вони різними обробляються речовинами, які можуть викликати безпосередню алергічну реакцію також. А особливо це стосується прокладок з ароматизаторами, різними ніби відварами цілющих трав і таке інше, що по факту являється абсолютним ну, бредом.
Скажу зі свого досвіду, менструальна чаша – це найкраще, що придумали колись люди. Вона легка у догляді, зручна у користуванні, хоча буває інколи не з першого разу вдається із нею подружитись.
Про неї дізналася в далекому, дуже далекому 2015 році. Історія, як я дізналась, така ну, нетипова, тому що я тоді збиралася в автостопну подорож, і я дуже багато консультувалася з дівчатами, які, власне, об'їздили всю Європу автостопом. І менструальна чаша – це було одним з тих перших, що вони мені порадили взагалі купити. Тоді взагалі було її важко знайти, я пам'ятаю, замовляла її якось через інтернет. Ну, словом, все було не так просто, як зараз. Було всього лише два види. Розмір S і розмір M для тих, хто народжував і хто не народжував. Було щось там, не знаю, два виробники представлено. І, власне, от я перед поїздкою її купила.
Каже українка Капа Гретен.
Ну, не було в мене якихось страхів. Я в інтернеті знайшла всю інформацію, як нею користуватися. Ну, тоді вся інформація, звичайно, була англійською. Це був цілий вечір вправлянь, там, як її правильно вставити, як її дістати. Але це був такий більше... Ну, такий фановий досвід, я не можу сказати, що в мене там якось щось не вдавалося. В мене з нею стосунки склалися такі з першого разу, з першого циклу, і це була така любов-любов, бо насправді дуже зручно, ну, напевно, з плюсів. Серед тих плюсів, які бачу для себе я, це, по-перше, вона дуже компактна, зручно дуже з нею взагалі в подорожах їздити кудись, і вона мені зекономила, насправді, величезну купу грошей. Ну, тобто, я не знаю, скільки зараз коштує пачка прокладок чи тампонів, але якщо врахувати, що в мене одна чаша, яку я купила десь приблизно за $20 уже 6 років, так? Ну, тобто я навіть не беруся рахувати, скільки грошей вона мені зберегла, враховуючи, що я купила тільки одну. В мене серед моїх подруг, знайомих, кому я порадила, десь думки розділилися 50 на 50, тому що комусь зручніше користуватися чашою і всі задоволені, а комусь зручніше навпаки користуватися там багаторазовими прокладками, менструальними трусиками. Що скажу, тут треба пробувати, бо все воно насправді дуже-дуже індивідуально.
І від менструальних засобів якраз плавно підійшли до контрацепції під час сексу. Ви подумаєте, що і тут є багаторазовий варіант? А так і є. Вперше про нього я почула від тієї ж Бея Джонсон, яка веде життя у стилі Zero Waste. Коли вона була у Києві на виступі зі своєю літровою банкою сміття, сама розповіла, що презервативів у ній немає, бо є багаторазова альтернатива. Зазвичай вони виготовлені з силікону або резини і одягаються на член. Використовуючи його, важливо мати постійного партнера, аби обом було зручно. Ще один екологічний варіант – це внутрішньоматкова спіраль, яку можна використовувати до 10 років, або контрацептивна діафрагма, щоправда, її радять змінювати що 2 роки. Зараз на ринку є поліуретанові, поліізопренові, жіночі презервативи, або їх ще називають фемідони. Такі взагалі не розкладаються. А от латексні мали б шанс перегнити у компості, але тільки за умови, якби їх виготовляли із 100% натурального каучуку. Та виробники кладуть у них цілу купу інших хімічних речовин і продуктів, щоб латекс став якомога тоншим і зручним. До наших днів дожили і презервативи із овечої шкіри, точніше їхнього кишечника. Вони можуть біологічно розкладатися, але мають недолік. Недостатньо блокують інфекції, які можуть передаватися статевим шляхом. Але колись такими і користувалися.
Середніх віків, епохи відродження, то в ці часи були вже більш такі схожі на теперішні аналоги презервативів, їх виробляли з кишок тварин, їх виробляли з льняних мішечків. Ну, це були, по суті, особливо в епоху відродження, коли почалася епідемія сифілісу. Це був один з винаходів сучасника того часу, лікаря, який з льняного мішечку вийшив, вимочив в спеціальних хімічних реагентах, висушив і дав рекомендації про те, що можна такий презерватив застосовувати з метою запобігання зараження сифілісом.
Каже лікар-уролог, андролог Ігор Чорнокульський.
Історично були багаторазові презервативи, це були шкіряні. Та сама кишка тварини могла використовуватися льняний мішечок декілька разів, їх певним чином обробляли. І дійсно, коли з введенням латексу, то ці речі відійшли на другий план, того що це було досить дорого. Латексні презерви, вони набагато дешевші. Хоча, незважаючи на те, що вони одноразові, кожен раз треба купляти новий. А вже в тому вигляді, в якому ми знаємо сучасні презервативи, вони з'явилися десь всередині 19 століття, коли був винайдений процес 1850-х роках, коли був винайдений процес вулканізації латексу, гуми і так далі, вже почали робити презервативи, схожі на ті, що ми зараз з вами знаємо. Презервативи з поліуретану і пластику не руйнуються зовсім. Обгортки із пластика та фольги також не руйнуються. Але все одно на даний час презервативи, вони, їх переваги вважаються більші, ніж недоліки. Тому ніхто їх використання не відміняє.
І справді, хоч презервативи і утворюють сміття, та небажана вагітність або різноманітні захворювання можуть утворити куди більше відходів. Тут слід пам'ятати, що після використання місце презерватива у смітнику, а не в унітазі. І завершуючи епізод цього разу, я не рекомендуватиму фільмів, а зупинюся на статтях та книгах. Лінки до публікацій на згадані теми є в описі подкасту. Якщо ж цікавитися висаджуванням дітей, то корисно буде прочитати книгу Інгрід Байер «Diaper Free». На Амазоні також доступна ще одна книга, про яку згадували вже раніше. Це «Lose the Diapers» Марії Качмар. Її поки можна придбати лише англійською. Але український варіант готує організація Zero Waste Львів, тож слідкуйте за їхніми анонсами. Ще підглянути на процес висаджування можете на YouTube-каналі Андрея Олсон «Go Diaper Free». Це мама 5 дітей, яка зробила висаджування і привчання до гощика своїм заробітком. Що ж, я дякую, що слухаєте. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcast, залишайте свої відгуки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим про нас дізнатись. Мене звати Ірина Панчишин, це подкаст про нашу домівку.